สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Narrative Economics How Stories Go Viral and Five Major Economic Events ของ Robert J. Prehler เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศาสตร์มหาสภาคที่เสนอกรอบคิดใหม่ในการมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลขดอกเบี้ยหรือแบบจำลองเท่านั้นแต่ยังถูกกำหนดอย่างมากโดยเรื่องเล่าที่ผู้คนแชร์ต่อกันผ่านปากต่อปากสื่อข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ Schiller ใช้แนวคิดเรื่อง Narratives เพื่ออธิบายว่าเรื่องราวบางแบบสามารถแพร่กระจายเหมือนไวรัสและเข้าไปเปลี่ยนการตัดสินใจของคนจำนวนมากทั้งในเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายการออมและการจ้างงานหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเชิงอธิบายและเชิงวิเคราะห์คือชวนผู้อ่านมองเศรษฐกิจในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เรื่องเล่ามีอิทธิพลยิ่งต่อพฤติกรรมและวัฏจักรเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเศรษฐศาสตร์เรื่องเล่าที่มองเรื่องราวเป็นแรงขับของพฤติกรรมเศรษฐกิจแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าเรื่องเล่าไม่ใช่เพียงฉากหลังของเศรษฐกิจแต่เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้คนชิลเลอร์เรียกสิ่งนี้ว่า narrative economics ซึ่งหมายถึงการศึกษาว่าเรื่องราวที่แพร่หลายมีอิทธิพลต่อความคาดหวังและการกระทำทางเศรษฐกิจอย่างไรจุดสำคัญคือผู้คนไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลเชิงสถิติอย่างเป็นกลางเสมอไปตอบสนองต่อเรื่องที่เข้าใจง่ายจำง่ายและสื่ออารมณ์ได้ดีเรื่องเล่าที่ว่าหุ้นเทคโนโลยีต้องขึ้นเสมอหรือราคาบ้านไม่เคยลงสามารถผลักให้เกิดพฤติกรรมฝูงชนได้จริงหนังสือจึงท้าทายมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มักให้ความสำคัญกับเหตุผลเชิงตัวเลขมากเกินไปและชี้ว่าเพื่อเข้าใจเศรษฐกิจให้ครบต้องเข้าใจการแพร่กระจายของความเชื่อร่วมด้วยประเด็น2กลไกการแพร่กระจายแบบไวรัสและพลังของเรื่องเล่าที่ติดหูซิลเลอร์อธิบายว่าเรื่องเล่าที่มีอิทธิพลมักมีคุณสมบัติคล้ายเชื้อโรคคือแพร่ต่อได้ง่ายผ่านการเล่าซ้ำในวงสนทนาข่าวและแพลตฟอร์มดิจิทัลความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องเล่านั้นจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแต่อยู่ที่มันกระตุ้นความสนใจและอารมณ์ได้มากเพียงใดๆเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความกลัวความหวังเทคโนโลยีใหม่หรือวิกฤตทางศีลธรรมมักมีโอกาสแพร่กระจายสูงเพราะผู้คนพร้อมส่งต่อและใช้เรื่องนั้นอธิบายโลกที่ไม่แน่นอนได้ง่ายขึ้นหนังสือยังชี้ว่าเมื่อเรากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจะส่งผลย้อนกลับต่อการรับรู้ความเสี่ยงและทำให้การตัดสินใจจำนวนมากสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั้นกลไกนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมข่าวลือทางเศรษฐกิจบทสนทนาในสังคมหรือกระแสในสื่อจึงสามารถเปลี่ยนตลาดได้แม้จะไม่มีข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนพื้นฐานเศรษฐกิจอย่างแท้จริงประเด็น3การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณติดตามว่าคำและเรื่องเล่าเติบโตอย่างไรในประวัติศาสตร์จุดเด่นเชิงวิธีวิทยาของหนังสือคือการพยายามติดตามความนิยมของเรื่องเล่าผ่านข้อมูลจริงไม่ใช่อาศัยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวชิลเลอร์ใช้แหล่งข้อมูลอย่าง Google Engram และคลังข่าวเพื่อดูว่าคำสำคัญบางคำปรากฏถี่ขึ้นหรือลดลงอย่างไรในช่วงเวลายาวนานวิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าเรื่องเล่าบางชุดไม่ได้เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่คงอยู่เป็นเวลานานและกลับมาเป็นกระแสอีกเมื่อเหตุการณ์ใหม่มีความคล้ายคลึงกันเช่นช่วงวิกฤตการเงินผู้คนอาจรื้อฟื้นถ้อยคำและกรอบความคิดที่เคยใช้มาก่อนสิ่งนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีมิติของการสืบสวนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คำศัพท์ไม่ใช่แค่การเล่าความคิดเชิงทฤษฎีแบบลอยๆแม้ผู้เขียนจะไม่ได้สรุปเป็นกฎตายตัวแต่เขาชี้ให้เห็นว่าการวัดการแพร่ของเรื่องเล่าช่วยให้เราเข้าใจจังหวะของความตื่นตระหนกความมั่นใจและความเชื่อหมู่ในเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นประเด็น4ตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าเรื่องเล่าช่วยกำหนดวิกฤตและกระแสเศรษฐกิจหนังสือใช้ตัวอย่างจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าทางเศรษฐกิจมีผลจริงๆในหลายยุคสมัยตั้งแต่ความทรงจำเกี่ยวกับ Great Depression ไปจนถึงกระแสบิตคอยน์และการถกเถียงเรื่องปัญญาประดิษฐ์หัวใจของการยกตัวอย่างเหล่านี้คือการชี้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้เดินไปตามข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยความทรงจำร่วมและความคาดหวังที่สืบทอดกันมาเรื่องเล่าบางเรื่องเช่นความกลัวว่าระบบเศรษฐกิจจะล่มหรือความเชื่อว่าก้าวเทคโนโลยีใหม่จะเปลี่ยนโลกมักกลับมาในรูปแบบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกชิลเลอร์ยังชี้ถึงบทบาทของเรื่องเล่าศีลธรรมเช่นการใช้ชีวิตอย่างประหยัดซึ่งอาจมีผลยืดเยื้อในช่วงเศรษฐกิจถดถอยตัวอย่างเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวิเคราะห์วิกฤตหรือฟองสบู่โดยดูเฉพาะตัวเลขอาจไม่พอเพราะแรงผลักสำคัญคือกรอบความคิดที่สังคมยอมรับร่วมกันในช่วงเวลานั้นประเด็นสุดท้ายความหมายเชิงนโยบายและข้อจำกัดของการอ่านเศรษฐกิจผ่านเรื่องเล่า มิติสำคัญของหนังสือคือคำถามว่าถ้าเรื่องเล่ามีพลังต่อเศรษฐกิจจริงๆเราควรทำอะไรกับมันชิเลอร์เสนอโดยในว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายธุรกิจและสื่อควรเรียนรู้ที่จะสังเกตเรื่องเล่าที่กำลังก่อตัวเพราะบางเรื่องอาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นและการเฟื่องขณะที่บางเรื่องอาจซ้ำเติมความกลัวและทำให้วิกฤตยืดเยื้อมุมมองนี้มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะเปิดทางให้วิเคราะห์นโยบายสื่อสารและการรับมือข่าวลือในระดับสังคมอย่างไรก็ดีหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรเห็นชัดคือหลายประเด็นยังเป็นการเสนอกรอบคิดมากกว่าหลักฐานเชิงสาเหตุที่พิสูจน์แบบเด็ดขาดจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวคิดตั้งคำถามกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมากกว่าผู้ที่มองหาคำตอบแบบสูตรสำเร็จหนังสือจึงเด่นตรงที่เปิดพื้นที่ใหม่ให้เศรษฐศาสตร์เชื่อมกับจิตวิทยาสื่อและการแพร่กระจายของข้อมูลในสังคมโดยสรุปผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะสื่อสารมวลชนและคนทำงานที่ต้องเข้าใจว่าความเชื่อของสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิจัยผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารธุรกิจหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากมองวิกฤตการเงินและกระแสตลาดให้ลึกกว่าตัวเลขหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่ดูเหมือนไม่เป็นวิชาการอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหมู่มากกว่ารายงานเศรษฐกิจเสียอีกจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์คล้ายกันการนำแนวคิดเรื่องการแพร่กระจายของเรื่องเล่ามาผูกกับประวัติศาสตร์เครือข่ายสื่อและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในโลกจริงๆทำให้เศรษฐกิจถูกมองเป็นระบบของความคิดความทรงจำและการเล่าต่อไม่ใช่เพียงระบบของราคาและตัวแปรทางคณิตศาสตร์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดใหม่ที่ช่วยอ่านข่าวเศรษฐกิจและประเมินว่ากระแสสังคมใดๆอาจกำลังผลักตลาดไปในทิศทางหนึ่งคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตเจซิลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่